Вы слухаете Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков, і зараз передача «Політичний двобой». Сьогодні в дискусії на «Свободі» ми обміркуємо два принципових підходи до парламентських, ну і президентських, але перш за все парламентських виборів. Уділ або не уділ. Що та чи інша позиція може дати білоруському громадству, що вона може дати білоруській політиці і самим удільникам. І сьогодні у нас в цій дискусії візьмуть уділ методолог Володимир Мацкевич і намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич. Певні правила нашої дискусії я розпрацював, познайомив наших удільників, я не про їх ведаю. Таким чином, можемо починати з питання ведучого обом удільникам дискусії. Потлумачте свою позицію, чому ви за уділ або не уділ. І ми починаємо з Володимира Мацкевича, який доволі виразно у своїх дописах, у своїх артикулах виказує своє негативне ставлення до уділу опозиції у парламентських президентських виборах. Володимир, вам слово. 100 секунд.
Моя позиція ґрунтується на шматгодових дослідженнях, на аналітиці того, як випрацьовувалися політтехнології третього покоління у Білорусі і Росії з порівнянням з Україною. І я ведаю на сьогоднішній день усю технологію електорального процесу, так званого електорального процесу або вибору у двукосі. І гэта гульня, так би мовити, у одні вороти. Чому я кажу, що не треба удільничати у виборах? Бо ніколи не треба робити те, що від тебе хоче ворог чи противник. Треба завжди робити те, чого він від тебе не чекає. А на сьогоднішній день опозиція живе по розкладі уладу, по розкладі Ярмошиної. Вони прислуховуються до її і виконують усе те, що вона їм предписує.
Дякую, Владимир. Якраз 100 секунд. Олексій Янукевич, ваша позиція. Партія БНФ уже заявила після обіцяння парламентських виборів, що в той чи іншій ступені буде брати у їх уділ. Чому ви лішите, гэта треба робити?
Ну, перед усім я хотів би зробити дві важливі зауваги. Перше буде об тим, що, можливо, у сухім остатку, коли узважувати плюси і мінуси, то мінусів від уділу буде більше. Але коли порівняти ці мінуси з мінусами від дня уділу, то мінуси від дня уділу істотно більше. Тобто, навіть коли нам доводиться працювати у ситуації луз-луз, ми працюємо по мінімізації стратів, мінімізації шкодів. І друге, я буду казати менавіта про уділ партії БНФ, або не уділ партії БНФ, тому що БНФ істотно відрознюється від інших політичних сил наступними факторами. Перше, ми обороняємо інтереси білоруської нації і, відповідно, національні інтереси ставимо вище за особисті. Ми маємо діючі розгалінувані регіональні структури по всій країні, і нас добре відують люди, то бок ми одіна познавальна альтернатива теперішній уладі, ну і кремлівському імперіалізму так само. Так ось, коли казати про уділ, перше, ми маємо можливість під час уділу стояти з біло-червоно-білими стягами на вулицях, і вольний біло-червоно-білий стяг у городах – це найліпша агітація, мобілізація, обудження національної годності, умацування патріотизму і національної ідентичності.
Дякую, дякую, Олексій.
Ні, ви мені не дали договорити ще 15 секунд. Да, по-друге, уділ – це добрий і моцний сродок просовування наших ідей і коштовностей, тобто формування парадку дня у Білорусі. Ну, а інші пункти я додам в наступних.
Добре. Будильник зазвенел, навіть у Олексія, который сам себе поставил свои 100 секунд, и мы протягиваем дискуссию. Другое питание так само довольно натуральное, его треба осветлить, коли люди, удельники нашей сегодняшней дискуссии выказываются свои позиции, и они, напевно, повинны ведать, прогнозовать, различивать, який политичный, скажем, выник может быть у вынику их позиции. То бок, коли политичные силы примают ваш вариант, альбо удел, альбо не уділу, що це принесе білоруському громадству. Володимир Мацкевич, ваш відказ.
По-першее, калі б усе палітычныя сілы адмовіліся ад удзелу ў выбарах, высунуўшы просты лозунг Гермошына ў адстаўку, то гэта магло б прымусіць сапраўды улады хоць нейкім чынам прызнаць свае хібы, сваё махлярства ў гэтых выбарах, і гэта была б невялічкая перамога. Канешне, замест Ермошынай паставілі б такога ж выканаўцу, як і яна, але ж тым не менш прызнанне з боку улады махлярства пад ціскам неўдзелу, гэта было б добрым знакам, што на ўладу можна ўплываць. Па-другое, калі б усе палітычныя сілы маглі б узгадняць свае дзеянні на разумных кемлевых падставах, а не проста на сваіх эгаістычных карпаратыўных інтарэсах, было б значна лепш. Я тут хацеў бы сказаць, што партыя БНФ, канешне, самая вядомая палітычная сіла ў Беларусі, але ж яна вядомая прыкладна як сведкі Яговы. Усе ведаюць, хто такія сведкі Яговы, але ж калі яны выходзяць агітаваць за сваю веру, то усе абходзяць іх стараною, бокам. І тое самае з партыяй БНФ на сённяшні дзень. Усе ведаюць партыю БНФ, і усе ведаюць, што яна нічога не можа, і таму, бачачы іх пікет, абходзяць гэта з боку.
Дзякую, Владзімір і Алексей Янукевіч. Ваш адказ на гэтае пытанне, што прынесе грамадству, што прынесе беларускай палітыцы, што прынесе нейкім перспектывам дэмакратыі удзел апазіцыйных палітыкаў, канкрэтна вашай партыі ў гэтых парламенцкіх выбарах?
Ну, я паўтаруся, па-першае, гэта ўмацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, папулярызацыя нацыянальных каштоўнасцяў, таму што і беларуская мова, якой грунтуецца партыя БНФ, карыстаецца ўсё большай і дастаткова вялікай падтрымкай у грамадстве, і бел-чырвона-белы сцяг, які мы абавязкова выстаўляем на ўсіх пікетах, калі ён лунае, ён і папулярны ўжо цяпер і становіцца ўсё больш і больш папулярным. Апроч таго, грамадства становіцца смялейшае, калі бачыць, што вось спакойна гэты сцяг лунае ў горадзе. Ну і паўтаруся, гэта фармаванне парадку дня, таму што калі, напрыклад, мы выставляем кандыдатаў па большасці акругаў, у нас ёсць выбарчая платформа, мы першымі радкамі кажам пра неабходнасць, напрыклад, выхаду з мытнага звязу, з саюзу з Расіяй, выдалення ўсіх расійскіх вайсковых аб'ектаў з тэрыторыі Беларусі. Гэтая інфармацыя праходзіць на ўсіх пікетах кандыдатаў, яна праходзіць ва ўсіх выступах, ва ўсіх дэбатах тэлевізійных, ва ўсіх газетах друкуецца, а ў некаторых раёнах, это 5 раённых газетаў друкуюць выбарчую платформу кандыдату ад партыі БНФ. Мы фармуем парадак дня, і гэтыя пункты падымаюцца вышэй, і ўлада вымушана на іх рэагаваць, ўлада вымушаная пад іх падстройвацца. То бок мы рэалізоўваем свае інтарэсы, якія не звязаныя на гэтым этапе, на жаль, з прыходам да ўлады, але з прасоўваннем парадку дня.
Дзякую, Алексей Янукевіч. Нагадаю, на Радіо Свабода вы слухаеце дыскусію паміж Уладзімірам Мацкевічам і Алексеем Янукевічам, і я, ведучы Віталь Цяганков, наступнае пытанне задаю Владимиру Мацкевичу. Владимир, ну, на выборах и в Беларуси, и у многих краинах, якія краіны пераходныя перажылі, так сказаць, такую постсавецкую пераходны перыяд, якраз часта палітычныя змены адбываліся менавіта падчас выбарчай кампаніі, у выніку выбарчай кампаніі адбываліся нейкія майданы, пратэсты, палітызавалася грамадства, якое якраз выходзіла на вуліцы і часам нават змяняла ўладу, дастаткова аўтарытарную на больш дэмакратычную. Вопыт паказвае, што часцей за ўсё гэта адбывалася менавіта падчас выбарчай кампаніі, як выбарчая кампанія не заўсёды прыводзіла такога выніка, але часта была падставай. Чаму вы думаеце, што Беларусі можна не выкарыстоўваць такую цудоўную нагоду, калі апазіцыйныя сілы могуць легальна выходзіць на пікеты, потым на вуліцы, а забыць пра гэта зусім?
Ведаеце, вось гэтыя предвыбарчыя месяцы нагадваюць мне свята непаслухмянасці. У дазволеных рамках, у дазволеных межах апазіцыі дазваляюць выйсці і прадэманстраваць сябе чарговы раз тымі самымі знакамі, з якімі выходзяць, ну, ці якімі карыстаюцца не толькі апазіцыянеры. І бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваецца шмат якімі маладзёвымі структурамі, якія на выбары не прыходзяць і не пойдуць і на гэты раз. Тое самае беларуская мова. Маё беларускамоўнае асяроддзе вельмі, вельмі дрэнна ставіцца да сённяшняй апазіцыі і таксама не пойдзе галасаваць. Таму тут казаць, што на выбарах можна змяніць павестку дня, парадак дня. Вось тое, што агучыў Алексей, ну так, гэта падобнае на павестку дня, але ж гэта новая старая павестка дня. І супраць аншлюсу змагаюцца нават больш інтэнсіўна іншыя людзі, іншыя там, можа, структуры амаль не, але ж людзі там, а не апазіцыя, ну і так далей. І вось калі мы паглядзім на тое, што адбываецца, гэта сапраўды адбываецца па сцэнару, навязанаму, прызначанаму уладамі. Бо ўлады ведаюць, існуе бел-чырвона-белы сцяг, існуе патрыятызм, існуе беларуская мова, і ім трэба даваць час ад часу выйсця. А вось калі мы паглядзім на тое, што адбываецца ў іншых краінах, Майдан 2013-2014 года ва Украіне адбыўся без усялякіх выбараў. І ў нас былі шансы на перамогу падчас выбарчых кампаній, але ж, напэўна, апошні шанс такі быў у 2006 годзе. З-за безглуздасці і недбайнасці лідараў апазіцыі мы згубілі гэтыя шансы. Зараз трэба чакаць іншых.
Дзякуй, Владзімір. Алексей, маё пытанне вам. Часам кажуць, ёсць такі гумарыстычны выраз, што, ну, скажам, глупства это рабіць, паўтараць адны і тыя ж дзеянні, загадзе ведаючы вынік. Партыя БНЭП, наколькі разумею, не мае вялікіх ілюзій наконт таго, ці прапусціць нават самых лепшых іхніх кандыдатаў у палату прадстаўнікоў на гэтых выбараў, ты не менш яна ў іх удзельнічае.
Ведаеце, мы тут, от я хацеў якраз закрануць іншы аспект, чаму мы ўдзельнічаем, разумеючы, што гэты вынік не будзе адразу. Таму што рана ці позна будзе толькі адзін механізм рэалізацыі зменаў. Я не кажу, што выбары гэта якраз будуць тымі зменамі, але тыя змены, якія будуць адбывацца ў грамадстве, яны мірна рэалізуюцца ў змену ўлады праз выбары. І мы ў гэтых выбарах будзем удзельнічаць і збіраемся перамагаць. І дзеля таго, каб перамагаць у выбарах, трэба займацца не партызанкай, а трэба мець сістэму, трэба мець магчымасць весці такія франтальныя баявыя дзеянні. І дзеля таго, каб вось гэты механізм, гэтыя інструменты былі дзеяздольнымі, яны павінны адпрацоўвацца, яны павінны працаваць. То бок для, напрыклад, партызанскай вайны вам не патрэбны ўдарны самалёт, ён вам толькі перашкаджае. Прасцей вот аднаму чалавеку із кустоў там нешта пульнуць у Фейсбуку, там ці яшчэ што-небудзь, ну і нібыта ты малайчына, цябе пабачылі. Пакуль гэта партызанка, гэта працуе. Вось гэты самалёт для цябе будзе толькі абцяжарваннем. Але калі пачынаюцца сапраўдныя баявыя дзеянні, то ты не разлічваеш, што тут ці Пуцін прыляціць на сваіх самалётах, ці нейкая брюссельская палітычная інтэрвенцыя. Мы маем сваю сістэму, мы маем сваю зброю, яна павінна адпрацоўвацца і рыхтавацца, захоўвацца, прынамсі, в добрым стане для будучых перамог.
Дзякуй, Алексей. Цяпер у нашай дыскусіі пытанні задаюць адзін аднаму нашы ўдзельнікі. Адказ па адной хвіліне. Владзімір, в эфіры «Свабоды» можа задаць любое пытанне. Што б вы хацелі спытаць Алексея Янукевіча?
Алексей, я ўсё ж такі з павагай стаўлюся да вас асабіста, але не магу не сказаць. Вы хлусіце. Ніякага самалёта ў вас няма. Партыя БНФ на сённяшні дзень, можа, і мае нейкія структуры па рэгіёнах, але ж это 1-2 чалавекі, і гэта ветэраны, звычайна.
Выказанне будзе, хацелось бы пытанне.
Вось. Таму, навошта вы расказваеце басні з года ў год адны і тыя ж, калі вашае становішча, не толькі вашае, а астатніх таксама апазіцыйных сілаў, з кожным годам, з кожнымі выбарамі толькі пагаршаецца?
Ну, па-першае, ўсё ж такі пытанне не па сутнасці, але я на яго адкажу. Недаўна праводзіліся апытанні грамадскія, і калі людзей запытвалі, якую палітычную партыю вы ведаеце, пераважная большасць адказвае партыю БНФ. Калі у людзей запытвалі, каго вы падтрымліваеце з апазіцыі, таксама з вялікім адрывам лідзіруе партыя БНФ. І можна было б лічыць, што гэта ўсё дасягненні яшчэ Зянона Пазняка з 90-х, і камуністычных эканамічнай контрпрапаганды. Але ў гэтых апытаннях таксама фігуруе і кансерватыўна-хрысціянская партыя, то бок людзі, якія адказваюць, яны разумеюць розніцу, і БНФ на першым месцы. Таму я таксама з павагай да вас асабіста стаўлюся.
І можаце пераходзіць да пытання Владзіміру.
І перайду да пытання вам. Вось вы кажаце, што трэба свае ўласныя сцэнары ажыццяўляць. Ну, пытанне да вас, чаму вы не ажыццяўляеце нейкія сцэнары, якія, скажам так, не вписываюцца в сценары ўладаў, і калі вы іх ажыццяўляеце, чаму ў гэтым няма ніякага станоўчага выніку?
Я ажыццяўляю сваю праграму, праграму культурнай палітыкі, і пра гэта шмат хто проста гаворыць на словах, кажуць, што трэба там доўгі час выгартаваць, выхоўваць грамадства і так далей. Тымі сіламі, якія я маю, мы гэта робім. І летучы ўніверсітэт, і звычайна публічныя мерапрыемствы, летнія школы, удзел у розных культурных мерапрыемствах, падтрымка гэтых культурных мерапрыемстваў, выданне кнігаў там і так далей. Таму гэта робіцца. Іншая справа, што палітыка – гэта іскусства, штука, мастацтва, вядзення агульных справаў. На сённяшні дзень галоўная праблема, што мы не можам аб'яднацца для агульных справаў. І вось калі размаўляеш з палітыкамі, чуеш адно і тое ж гадамі, і галоўнае, што не чуеш ніякай рэакцыі на тую крытыку, на тыя заўвагі, слушныя заўвагі, якія немагчыма абмінуць, а яны нібыта не заўважаюцца, нібыта іх не існуе. Ідзе маналог, да, паўторванне адных і тых жа тэзаў і так далей.
Дякую, Владзімір, і мы можам перайсці да фінальнага падсумавання нашай дыскусіі, калі кожны ўдзельнік можа ў рамках адной хвіліны не больш выказаць то, што можа не паспеў сказаць і адрэагаваць на позицию нашего суразмовца своего. Таким чином, як домовлялися, починаю, Владимир.
Видите, есть разные такие мемы, словы для позначення чагосьці. Ну, наприклад, усіх вернікаў, якія не належаць да там вялікіх царкваў праваслаўнай і каталіцкай, называюць сектантамі. Яны не сектанты, але ж слова, ну, сектанты і сектанты, ці там сведкі Єгови, тыя самыя, якіх я ўзгадаў ўжо, да? Калі на захадзе штосьці там радыкальнае гаворыцца ў крытыку ўладаў, яны кажуць: "О, гэта камуністы". Там, да? І ўсіх без разбору называюць камуністамі. Калі ў беларусаў пытаюцца, што такое апазіцыя, то яны ўсе ведаюць. Это, канешне ж, БНФ, да? Я не ведаю, Алексей, на якія крыніцы сацыяльных сацыялагічных даследаванняў вы спасылаецеся, але тое, што я ведаю, што мізэрная падтрымка не толькі БНФ, а ўсіх астатніх партыяў. Людзі называюць словы, якія не ведаюць, пазначаючы гэтым, ну, усю масу. Таму, калі спытацца ў шараговага чалавека, які не цікавіцца палітыкай, якую партыю апазіцыйную, ну, канешне, БНФ, да, з даўных часоў. А калі спросіш па падтрымку, то раней казалі: "Партія надзея жаночая", якая ніколі не існавала. Так і на сённяшні дзень, да, падтрымка гэта вельмі умоўная рэч, тым больш пры адсутнасці сапраўдных даследаванняў.
Дзякуй, Владзімір, і фінальнае слова на хвіліну Алексею Юнакевічу.
Да, дзякуй. Я лічу, што пэўнай праблемай усяго дэмакратычнага поля з'яўляецца, што прыхільнікі байкоту, ну, я не маю тут якраз спадара Владзіміра, але вельмі шмат якія прыхільнікі байкоту, яны змагаюцца з дэмакратычнымі партыямі і лідарамі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, значна больш, чым з Лукашэнкам. І вось хацелася б, каб не было вось гэтых унутраных, бессэнсоўных спрэчак і змаганняў. Няхай кожны ідзе сваім шляхам і працуе па сваім сцэнары. Той, хто бачыць плюсы ад удзелу, няхай удзельнічае, атрымлівае плюсы. Той, хто бачыць плюсы ад нейкіх іншых формаў, няхай гэта робіць. Я перакананы, што ўсе разам мы набліжаем тыя змены, той пералом, які і верне нашую краіну на шлях свабоды і нацыянальнай годнасці.
Вы слухали політичную дискуссию поміж намісником старшині партії БНР Алексеем Янукевичем і методологом Владимиром Мацкевичем. З вами був ведучий Віталь Циганков. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом у день нараджэння святара Александра Нацана мы едем у Лондон у весну 2004 года, каб послухать забытое и николі не публікаванае интервью святара. Восьмага жніўня 1926 году, 93 гады таму назад, у мястэчку Гарадзея нарадзіўся Александр Нацан. Прадстаўляць гэтага чалавека не лічу патрэбным, бо для кожнага беларуса быў свой Нацан. Для кагосьці гэта быў мудры святар, для кагосьці хрысціянскі пісьменнік. Кніга «Наша вера» – адна з лепшых рэлігійных нашых кніг. Для кагосьці ён быў стваральнікам беларускага музея у Лондоне. Ваш покорны слуга перасекся з айцом Александрам у весну 2004 года, калі шукаў у Лондоне сляды беларускага паэта Александра Рыпінскага і беларускага палітыка Міколы Абрамчыка. Тады в Лондоне я взял у Александра Нацана невеликое интервью для передачи «Вострая брама», але вся гутарка, вядома, у передачу не вайшла, бо говорили мы не только про лекцию Абрамчика. И вось недавно, разграбаючи свой магнитофонный архив, я натрапил на старую кассету, подписанную «Нацан, Лондон, 2004 год». Пробачаюся за недосканалую якость гук. Прайшло 15 гадоў. Ужо няма на гэтым свеце святара, але застаўся ягоны вясёлы жывы голас.
Калі згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі купіла дом, ён і цяпер ёсць на гэтай самай арганізацыі восьмі гадоў. Для беларусаў гэта была вялікая справа, што власны дом арганізацыі беларускай маю Англіі і Лондоне. Ну і наш паэт, Пётр Расыч, які жыў тады таксама у Лондоне, Пётр Расыч, так, ага, напісаў верш на эту тэму. Ён пачынаўся, калі не памыляюся, такімі радкамі. «Беларус, стань і раззяў рыла, і не падумай, што ты спіш, ЗБВБ дом купіла, і гэта, брат, табе не шыш». ЗБВБ – это скорот згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі.
Значит, уже у беларусаў былі грошы, каб купляць дамы.
Была і ахвярнасць. Большасць былі маладыя, або тыя, што толькі былі звольнены з войска, уже вайна скончылася, або тыя, што прыехалі сюды на працу з Нямеччыны, і грошай не было. Але настолькі быў энтузіазм і настолькі быў моцны патріатызм, што першыя грошы, перш чым думаць пра сваё жыццё, людзі давалі ахвяры, каб купіць свой беларускі грамадскі дом.
Калі я наведаў раён Тоттенхэм, дзе жыў паэт Александр Рыпінскі, мяне, савецкага школьніка, выхаванага на кнігах Дыкінса і Дойла, уразіла амаль поўная адсутнасць белых твараў.
Ты шмат сменился в лондонских часов?
Изменился шмат. Наша атмосфера изменилась. Безумовно, он забился. Он тогда был довольно космополитен. Але скажу, что я, когда я приехал в Газе в 1947 году, у Лондоне, в шматмельном городе, был один китайский ресторан в центре. Теперь по десятку до кожной улицы. Так что они, бачите, способ життя был изменен. Был далеко больше спокойный. Безумовно, не было такого натиску, правда. Ну, максимум, отношения между людьми были лепшие так само. Было такое. Так, ну, тяжко сказать, бо я веду, как я приехал сюда в 46-м году. Это теперь Лондон, безумовно, вельми безумный город. Вельми космополитальный город. Максимум, безумовно, из этим связаны проблемы. Тут часами обвинувачены, которых ангельцы в расизме. тяжко сказаць. Заўважце, яны жылі, мелі свой спосаб жыцця. Раптам, калі б эта эміграцыя была павольная, то скорасць, это маглі б, можна было яны прыжыліся, то раптам прыязджалі тысячы, сотні тысяч людзей зусім іншым спосабам жыцця. І вось, скажам, сям'я некая ангельская старая, якая жыла ўже стагоддзі, на дзяды, апрадзі, вот такі спосаб. На іхні вуліцы яны застуюцца адны, вакол іх зусім іншы спосаб жыцця. Яны разгубленыя часамі. Тут не то, што расізм. Магчыма, гэта змена прыйшла захутка.
Ніколі не зразумею гэтую асаблівасць прадстаўнікоў імперскіх нацый заўважаць на мапе свету толькі сабе падобных.
А што думалася тады пра Беларусь? Я ў гэтым упэўнены, ніхто не верыў, што Беларусь, у прынцыпе, хаця б Савецкі Саюз разваліцца. Такого уявіць немажліва.
Слухайце, нас прасім лічылі проста за расейцаў, нам трэба прабівацца, разумееце, сілы. Нам прасілі, каб людзі былі цёмныя, абсалютна, ангельцы. І таму нам цяжка, і вельмі часта, што было крыўна, калі скажуць, што не расейцы, бо чаму ты не хочаш быць расейцам? Ужо такое пытанне. Ангельцы, так, да, ну, кажу, прычым тут не хацець, я не магу хацець, я такім ёсць, разумееце. А для іх гэта ўсё, весь Савецкі Саюз была Расія. І між іншым, Расія, бачыць, нешта містычнае было, што з 19-го стагоддзя, не знаеш, то ўсё, некае дзіўнае, таямнічае, так, яны з захапленнем, што там такое робіць, то Святая Руська, і там іншы, так, нешта падобнае, разумееш, ці гэта. І тут раптам некія беларусы з'яўляюцца, скажуць, што не беларусы, нешта, яны не хочуць быць з расейцамі, кажуць, яны проста не могуць разумець гэта. І для іх Савецкі Саюз была Расія. Скажу такі, можна лічыць жарт, пасля пачатку 60-х гадоў, тут пасля фестывалі міжнародны Эдынбургскія, прыехала грузінская тэатральная група і выставалі на грузінскай мове караліра Шэкспіра. І вось корэспандэнт BBC гавару гэта, што вось будзеце граць п'есу Шэкспіра караліра на грузінскім дыялекце расійскай мовы. Ось якое іх было разуменне, гэта ўсяго, разумееце. І таму прабівацца пра гэта ўсё было вельмі-вельмі цяжка. Напрыклад, кожны не грамадзянін, чужынец павінен мець сваю картку паліцыйную, што арыштавана, і там ёсць нацыянальнасць. Правда, цяпер паняцце нацыянальнасці ў ангельскай мове ёсць іншае ад нашай, бо у іх нацыянальнасць грамадзянства. І табе ясна пішуць, што ты рашян, або поліш, што такое, разумееш, не важна, я кажу, я не рашян, больше беларусян. Мне кажа, паколькі ты ў твоїй краіне ў Савецкім Саюзе, ты ёсць рашян. Я кажу, конечно, в Савецкім Саюзе, так там значная совіні, а не рашян. Головні, это все Расія для іх. Так що, скажем, які-небудь грузінці, узбек, так само ти рашян був. Як стіна нека, цьому нічого тут не бачили. Росія і конец. І чому ти не хочеш бути російцем?
Що уразило у Англії білорусів більш за все?
Ми були молоді тоді, ще коли я приїхав. Нас уразило, перед усім, уразило те, що тут далеко, життя далеко більш нудне, як у Італії, де ми були раніше. Там було веселіше і теплей клімат. Одразу дався познати себе клімат. Уже привыкли до теплого клімату, до сонця. А тут завтра приїжджаєш, туман, дощ, холод. А завжди там приходиться жити у бараках військових, розумієте. Так що невелика вигода. Не в Лондоні, ми ж поза Лондоном. Невеликий городок, пригожий, ще середньовіковий, со старою коттеджей. Але ж у день абсолютно мертвий. У Італії там починяні кафейки, ресторани, люди ходять, тут нікого на вулиці не зустрінеш. Тільки ніде у 6 годині вечором відчиняються паби, де пиво п'ють, розумієте. І що ми бачимо, уже перед 6 годині, у 5 там стоїть черга. Старі жінки чекають, коли жінка піти вже у папку, щоб випити крихту джину. Бо мужчини п'ють пиво, а жінки джин. Мужчини не стоять в черзі, а жінки вже чекають, коли відчиняють, розумієте. Это был 46-й год, если не ошибаюсь, тогда и так. Но теперь уже сменилось совсем, и безумно, этого не может было ранее. Так. А и тогда, и это у нас сразу розница великая была. Ну, безумно, тут было и шмат и доброго, разумеется, были. Парадок лепший был, правда, спокой был, правда, за все. И нас добро приняли. А замечали, было так, что они были очень осторожные, когда приехали. вечные наломки, все были завсёды. А уже, когда станет президентом, то станет президентом, все же все. Все это мы запознали. У них это почувство лояльности сильно мощное. Так что Саша мы привыкли и побачили, как самые добрые боки. А первый раз был такой вельми дивный.
На початку нулявых Лондон выглядаў іншай цывілізацыяй у параўнанні з той савецкай Беларусю, якую будаваў Лукашэнка. Можна толькі ўявіць, якая была розніца ў сарокавых, калі на бацькаўшчыне панаваў Сталін.
Што тады гаварылася пра тых людзей, якія былі завербаваны амерыканцамі і скінуты на Беларусь? Им спочувалось или просто говорили, дурачки потрапились?
Про это не говорилось совсем. Это была довольно секретная речь. Доведлись и поста, то есть вот это. На угол не было их так шмат этих людей. На угол все-таки, мне знаешь, что белорусам это не подобалось. Они не башли бы это просто послать людей, как они на смерть уже, на смонованное житие. Так оно и старалось.
А типа подтримывались тут контакты с Беларусью? Мы увазили не только газету «Голос Родимый». В принципе, кто сюда приехал оттуль? Это был Мальтис первый, или нет?
Знаете, когда вы думаете про «Голос Родимый», «Голос Родимый» начал выходить только в 56-м году. А на ней не было ничего. Приватная корреспонденция уже была. Осторожно, сами, так, они уже было там батьков, или что, поводить, спасибо, так. Хоть это не рекомендовалось. Вам посоветовал, что их там свояков, и батьков, наверное, батьков, свояков робили настиг там в Беларуси. Забило аж до 66-го Сталина. Почта так их полегчало. Тогда уже в 56-м году, когда уже пришел Хрущев, тут после великая пропаганда за вертание на Родиму. Газета «Голос Родимы» называлась на распочатку «За вертание на Родиму». И человек приходит, приезжайте, тут доброе житё. Некоторые поверили. Почта тут створили советские организации. Белорусам не позволили сменить свою организацию, а Славянский союз. Всех славян все в одно, разумеется, так? И робили кто хотел, могли ехать на экскурсию в Советский Союз. Они башли то, что им показывали, безумно. Были такие, что некоторые были великие, вельми активные организации, раптом стали активными там. Им важно было быть активистами, а это так не важно. Так.
А ведомый их лёс, який склався, як склався он там, у Советской Беларуси?
Нас некоторые ездили только там на экскурсии, разумеется, назад вертались и сюда. И сказали, как там добро все, поехал и приехал. Разумеется, что до большинства. Некоторые выехали. Так. Я, Миша, в 50-е годы не могу шмат сказать, бо я бы это в Риме. То есть, все-таки веду, что некоторые выехали. Один мой сябра выехал. И, видать, он заломался духово. Позвонили, и раптом один день поехал туда. Когда у 90-е годы, початку 90-х годов, я пошел туда ездить на Беларусь, я с ним сослыкался. И он сам жив, пошел, женился, имел семью, детей имел, навод был сейчас наставником. Застався, як добрий хлопець. Його на поїздку була не політична. Просто зламався духово, щоб не мог себе розрати. Були інші, безумовно, які свідомо поїхали так само. Про це я вже мало ведаю. Я думаю, що у нас був такий один, так само з вельми активної організації і так далі. Уже старіше віку, який у Іспанії воював супроти Франка. Був інтернований, був у Франції, всю війну провів. Після там поїхав, правда, на Білорусь. Мені тут не було в Англії, ми заказали. Здається, що йому треба було їхати, бо його на жінка, американка була комуністка, за її вже церу полювала. Розумієте, що мені казали після, що в Німецьку був працював як перекладчик, бо він ведав мови. Ангельською, іспанською, так далі, там французькою ведав. Працював перекладчиком, але кажуть, що він так само вельми шмат пів, відать, не був вельми щасливий. Так що, бачите, за часов Хрущова там не арештовували вельми, там, і після Хрущова. Так. Але, відать, жилося не вельми добре так само.
Нашу гутарку тады перарваў гадаванец айца Нацана сабака Бен, які прыбег да гаспадара, клічучы таго на шпацыр. Спадар Аляксандр прадэманстраваў, як Бен рэагуе на ўсім вядомае прозвішча.
Лукашэнка!
Ну, кажа.
У эфиры Радио Свобода. У день нараджэння Александра Нацана мы с вами наведаліся у Лондон 2004 года. С вами был Змітер Бартосік. До новой сустречи. Простый день.
Подкасты Свободы под Лукашенком. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Паэт Славамір Адамовіч правёў за кратамі 6 красавіка 96 году па 7 лютага 97 10 месяцаў. Часам спрачаюцца, ці быў ён першым палітычным зняволеным у найноўшай гісторыі Беларусі, бо трымалі пад вартай да яго, але ёсць пазіцыі, па якіх першынства Адамовіча спрэчак не выклікае. Славамір Адамовіч быў першым палітвязнем, які прабыў за кратамі працяглы час, 10 месяцаў, прычым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна. Як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзеяў 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства. Але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае, у стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ужо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграунд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95-го году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-го. Потым, калі Славамір Адамовіч ужо будзе за кратамі, літаратура, знаўцы, эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Змітры Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі. Між іншым, ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-го я быў у Варшаве. У пачатку траўня, пасля ўдзелу ў чарнобыльскім шляху, у Варшаву прыехаў Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода».
Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Белорусские оппозиционеры на меже смерти». Под таким заголовком газета «Житие Варшавы» змясила сегодня информацию про критичную ситуацию вокруг ходы Киесівчика. Сегодня ж Зянон Пазняк и Сергей Навумчик дали у Варшаве прессовую конференцию, в которой взяла удел больше за 50 польских и замежных журналистов. Расповевши про деяние оборону ходы Киесівчика, лидеры БНФ звернули увагу журналистов и на арешт поэта Славоміра Адамовича и вице-президента партии аматоров пива Андрея Ромашевского. Лидеры БНФ заявили, что расценивают гибель Данилы Скунса как политическое забойство. Меншук Данила Скунс удельничал у Чернобыльском шляху и изник, и он был знойден со шматликими травмами мертвы. Поводле версии прокуратуры, Скунс скончил самогубством. Однако соправдные обставины гибели удельника Чернобыльского шляху у наших передачах на наступном тыдне. Сегодня о 19 године по менским часе для амбасады Беларуси отбудется пикет, який организует Конфедерация Незалежной Польши. Это было поведомление агентства «Повет».
У другой полове травня Сівчик и Хадыка были вызволены. За кратами заставались ромашевские украинцы, але с Славоміром Адамовичем была наибольш складаная ситуация, бо его не жадали признавать политичным вязнем. Я несколько разов сустракался с керавницей офису АБСЕ в Варшаве Аундры Гловер, передавал ей листы в подтримку зняволенных у Беларуси. Успримала она это ветливо, але не более. Гловер у той час больше цікавила ситуация на Балканах. Польские праабаронцы мне казали, что с Адамовичем будет вельми и вельми непросто. Его обвинувачивают у терроризме, и тому треба подробязно и особисто тлумашить, что ж все ж таки здарылося. Я тогда поехал у Гданьск, где местился офис международной организации Amnesty International, встретился с ее сотрудниками. Максимум, что они сделали, наладили мне прессовую конференцию у Гданьску, где я сказал про зняволенных у Беларуси и особливо акцентовал увагу на Славоміра Адамовича. Конечно, дякую им и за это. Але основная борьба за вызволение политических вязнев, конечно, отбывалася у Беларуси. Вот что передавало в конце травня Радио Свобода. Эфир вел Сержук Соколов-Воюш.
Следчик КДБ Александр Сокольчик, які ведзе справу поэта и журналиста Славоміра Адамовича, заявил корреспонденту Радио Свобода, что он заканчивая следчие деяні и на початку червеня передає материалы справы у прокуратуру. С поведомлением наш корреспондент Олег Груздилович.
Уже больше месяца находится у следчим изоляторе КДБ поэт и журналист Славомир Адамович, автор ведомого верша «Забей президента», что был надрукованы у минулом годе у витебской газете «Выбор». Многие в Беларуси лечат, что Адамовича улады проследуют миновито по политичных мотивах. От этого ведома ж отмовляются те, кто ведет справу Адамовича. У яким она зараз стане? Следчик КДБ Александр Сокольчик заявил мне сегодня по телефоне, что им подрихтованы доказы обвинувачивания по артикулах 167 частка 1 и 80 частка 1 Криминального кодекса Краины. Это означает, что Адамовичу инкриминуется распаўсюджанне материалов, которые закликают до террористичных актов и спроба незаконного проникновения за межи Краины. На думку следчага, доказу вины Адамовича собрано достаткова, каб ён был покараны як минимум на 3 года турмы. У початку червня следчая обяцае передать справу у прокуратуру, откуль она трапить у суд. Деталёва и захватой распавел следчий об умовах утримания Адамовича. Скаргаў от затриманага не поступало. Адамович находится у камеры на 2 человек, его кормят 4 раза на сутки, регулярно он отримовывает передачи, не обмежеванный у информации и переписцы, крестается радио, читая газеты, ранее навод глядел телевизор, але зараз той сапсовался. Арештант мил спотканье с мати, домагалася встречи с ним и была и жонка, але ей отмовили. Недавно Адамович прошел медицинское обследование, якое вызначило стан его на здоровье, як нормалевый. Зараз, по словам Сокольчика, Адамович рыхтуется до судового процесса. Ён накировал лист в редакцию газеты «Наша Нива», у яким просит допомогши в пошуках незалежного адвоката. Державный адвокат его не задовольняет. Короче кажучи, коли доверять информации следчего КДБ Александра Сокольчика, Адамович находится в умовах куды больше комфортных за те, яких отведали Вячеслав Сівчик да Юрий Хадыка. Магчыма і так. Рэдактар нашай Нівы Сергей Дабавец пацвердзіў, што ў сваім лісце Дамовіч на ўмовы затрымання не скардзіцца. Аднак што тычыцца юрыдычных наступстваў, то для Славаміра яны могуць быць безварыянтнымі. Наўрад ці рэпрэсіўная сістэма Беларусі ў справе Дамовіча спыніцца, але ўлічыць, што маладому беларускаму паэту не даводзіцца разлічваць на вялікую падтрымку з боку міжнароднай супольнасці і нават грамадскасці Беларусі. Незалежныя юрысты Беларусі сходзяцца ў думцы, што Дамовіча будзе цяжка асудзіць за ягоны верш «Забей прэзідэнта», бо гэты твор усё ж не мае канкрэтнага адрасата. Аднак даказаць спробу незаконна трапіць за мяжу краіны сапраўды не праблема. І таму не выключна, што ўжо летам Беларусь атрымае першага палітычнага вязня, які фармальна будзе асуджаны за спробу збегчы ў эміграцыю.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара нашай Нівы Сергея Дубаўца да зняволенага паэта у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, ў архіве «Радіо Свабода» не захавалася запісу голосу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-га, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленка, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соус патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла узгадаць падзеі 96-го году.
Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Это значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці вот пасля размовы з Сергеем гэта адбылося. Мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы ў турме КДБ «Амерыканка». І потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску. Вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану.
Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку?
Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. І сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам, ну, хоць і ў той жа ж, у тым жа годзе арыштавалі і Спадара Хадыку, і Сіўчыкава. Ну, тады, паколькі я стрымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб вось дакомы альбо спыненне сэрца, што, ў прынцыпе, адно і тое. Таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, выскнуць без вады – это даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі, слабыя надзеі, слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым, як бы, дасць узад, адступіць, і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне.
Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца?
Тады цяжка, так гаварыць сёння, як бы, быць героем постфактум, таму я не буду, як бы, не будзе прыстойна. я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то напэўна б я ўсё ж такі застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы.
А вось што тады ж у сакавіку 2012 года сказаў Ганне Соус Сергей Дубавец пра наведванне Славаміра Адамовіча ў турме КДБ.
Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў амерыканку, нават зрабілі экскурсію, дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было, і што я казаў, я не памятаю, па-першае, таму што гэта стрэсавая сітуацыя, і ў ёй гаворыцца не па паперцы. А па-другое, ну, за даўнасцю часу такія рэчы сціраюцца.
Як бы вы маглі патлумачыць, што пераканала ваша прысутнасць, ваш аўтарытэт? Ці Славамір ужо быў гатовы да таго, каб спыніць галадоўку?
Я думаю, што Славамір быў гатовы, таму што ён стаяў на краі фактычна, і гэта быў выбар або жыць далей, або перастаць жыць. І ён выбраў жыць далей і слушна зрабіў.
Такім чынам, Славамір Адамовіч спыніў сухую галадоўку і застаўся жыць. Але пакуль не на свабодзе. Адвакат Адамовічу быў знойдзены, ім стаў Гары Паганяйла. Ён звярнуўся з просьбай аб змене меры стрымання Адамовічу, але яму было адмоўлена. Пра гэта на хвалях Рада Свабода распавядаў Эдвард Тарлецкі.
А яшчэ раней з такой жа просьбай у генпракуратуру звяртаўся сам Адамовіч. Яму таксама было адмоўлена ў вызваленні да суда. Пракуратура Беларусі не задаволіла хадайніцтва адваката, матывуючы гэта тым, што Адамовіч учыніў цяжкое злачынства, а даўшы падпіску аб нявыездзе, спрабаваў незаконна перасячы дзяржаўную мяжу Беларусі ў раёне станцыі Гудагай. Таксама пракуратура ў сваім лісце на імя адваката паведамляе пра тое, што абвінаваўчае заключэнне ад 18 чэрвеня гэтага года зацверджана і падпісана першым намеснікам генеральнага пракурора Беларусі Кандрацевым.
Вось на гэтым месцы я перапыню рэпартаж. У папярэдніх перадачах я ўжо распавядаў пра першага намесніка генеральнага пракурора Кандрацева. Нагадаю некаторыя эпізоды. Менавіта ён, намеснік генпракурора Кандрацев, у жніўні 95-га, калі мы з дэпутатамі Пазняком і Голубевым дамагаліся вызвалення з-пад незаконнага арышту дэпутата Вярховнага Савета лідэра рабочага руху Сергія Антончыка і апелявалі пры гэтым да Канстытуцыі, да закона, менавіта Кандрацев заявіў, што Лукашэнка сваім указам скасаваў дэпутацкі імунітэт, а на нашае слова, што Канстытуцыя і закон вышэй за дэкрэты прэзідэнта, Кандрацев адказаў, што як намеснік генпракурора будзе выконваць загады прэзідэнта. Ён жа Кандрацев заявляў, што насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-га дэпутатаў БНФ у авальнай залі Дома ўраду ніхто не збіваў. Хаця следчы па асабліва важных справах генеральнай жа прокуратуры АЗЭП Броліжс пераканаўча даказаў, што збівалі. Кандрацев не проста служыў. Кандрацев выслужваўся, пэўна ж спадзяючыся заняць пасаду генеральнага прокурора. Ну, дык вось не атрымалася, не заняў. Відаць, недастаткова выслужваўся. Потым быў адпраўлены на пенсію. Працягнем слухаць рэпартаж Эдварда Тарлецкага.
Справа накіравана ў Вярховны суд для вызначэння падсуднасці. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Вярховны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Вярховны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамовіч знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ, І па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамовіч, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы, упэўнены у віноўнасці Адамовіча, адмовіў у просьбе, і такім чынам была выкарыстана апошняя фармальная магчымасць вызваліць паэта. Болей за тры месяцы працягвалася расследаванне справы Адамовіча. Яму закінутыя абвінавачанні ў публікацыі верша «Убей прэзідэнта», у нашэнні і захаванні халоднай зброі, а таксама ў спробе перайсці дзяржаўную літоўска-беларускую мяжу. Эдвард Тарлецкі, Менск.
Паэт Славамір Адамовіч правядзе ў амерыканцы некалькі месяцаў, а потым яшчэ некалькі месяцаў у следчым ізалятары ў Віцебску. 7 лютага 1997 году Радыё Свабода паведаміла.
Мы маем аператыўнае паведамленне з Віцебску. Сёння там адпушчаны на волю паэт Славамір Адамовіч. Як стала вядома, ён даў падпіску аб нявыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па менскім часе.
А вось вечаровы рэпартаж.
Наш корэспандэнт у Віцебску Леонід Сіманаў перадае падрабязнасці.
Маці паэта Славаміра Адамовіча, Юзефа Чантарыцкая, прытуліла да сябе сына, вызваленага з-пад варты ў зале Віцебскага абласнога суду. 7 лютага судовая калегія пад старшынствам Леаніда Гурко задаволіла чарговае хадайніцтва адваката Гарыя Паганяйла аб змяненні меры абмежавання і вызваленні паэта з-пад варты. У якасці новай меры абмежавання прызначана падпіска аб нявыездзе і яўка ў суд. Суддзі ўлічылі неаднаразовыя пратэсты беларускіх і замежных грамадскіх арганізацый. Сёння перад заяўленнем хадайніцтва адвакат зачытаў суду тэкст, прыняты ўчора на агульным сходзе беларускага хельсінскага камітэту. Аўтарытэтная праваабаронная арганізацыя выказала сваю занепакоенасць лёсам паэта, працэс над якім, падкрэслівае агульны сход камітэту, з'яўляецца сведчаннем грубага парушэння права чалавека на свабоду слова і самавыяўлення. У дэмакратычнай дзяржаве, гаворыцца ў дакуменце, змест літаратурнага твору не можа быць прадметам судовага разбіральніцтва. Беларускія праваабаронцы адзначаюць і сур'ёзную шкоду, якая наносіцца гэтым працэсам міжнароднаму аўтарытэту рэспублікі і яе судовай сістэмы. Завяршаецца пратэст беларускага хельсінскага камітэту словамі: «Патрабуем спынення крымінальнага пераследу паэта Славаміра Адамовіча за адсутнасць у яго дзеяннях складу злачынства. У слуханні справы абвешчаны перапынак да 14 лютага». У дадзены момант адвакат Гары Паганяйла суправаджае паэта ў Менск, дзе павінна быць вырашана пытанне аб яго лячэнні. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск.
Таким чином, поэт Славамир Адамович был выпущен на свободу, а неузабаве суд просудил его до 10 месяцев позбавления воли, якія поэт уже отбыл. Цяжка сказаць, у якой ступені на вызваленне, а пагражала Адамовічу 3 гады, паўплывалі пратэсты беларускай грамадскасці ды міжнароднай супольнасці. Жыццё паказала, што Лукашэнка на іх мала зважаў і звычайна ігнараваў. У той час інтэграцыйныя працэсы з Масквой і падпісанне беларуска-расійскіх дамоваў ішлі ўсё больш шпарка. Як пісала газета «Савецкая Беларусія», Лукашэнка імкнуўся, цытую, «ісправіць дасадную ошибку історіі», і начаць збліжэнне двух брацкіх славянскіх народаў і государств. Гэтак падавала прапаганда, ну а насамрэч у Лукашэнкі было і вялікае жаданне замяніць нямоглага Ельцына на крамлёўскім троне. Лукашэнка не вылазіў з паездак па расійскіх рэгіёнах, навязваў кантакты з усё больш шырокім колам не толькі маскоўскай, але і регіональні еліти. Конечно, меркаванне членов российского пенцентру Андрея Битовича и Андрея Вознесенского для Лукашенко мало что означало, но але створать себе ворогов за некого там белорусского поэта жадання, напевно, у Лукашенко так само не было. При Лукашенко Славомир Адамович был первым арештованным и осужденным поэтом. Але, как покажет история, не опошним.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.